Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 18. novembar. Ni nakon tri današnja sastanka još uvek nema dogovora o smeštaju izbjeglica i migranata u Bosni i Hercegovini. Reporteri bez granica osudili napad na beogradsku redakciju televizije N1, Paulin Ades Mevel iz ove organizacije.
Poslednjih nedelja napadi i nasilje upereni protiv ove stanice su u porastu.
Nobelov komitet odgovorio žrtvama u Bosni i Hercegovini. Književno delo Petera Handkea različito razumemo. Hiljade građana u Vukovaru na obeležavanju godišnjice pada tog grada. Jedan od prioriteta hrvatske vlade je pitanje nestalih, poručio tom prilikom premijer Andrej Plenković.
Vodimo dijalog sa drugim državama, vodimo dijalog sa međunarodnim organizacijama i nadamo se da će oni dati rezultate jer svake godine napravi se napredak.
U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Rusija Srbiji neće biti toliko privlačna jednom kada se reši pitanje Kosova, kaže za Radio Slobodna Evropa Maksim Samorukov, zamjenik glavnog urednika Moskovskog Carnegie centra. Zapadni Balkan nije prioritet za Rusiju i ona nije spremna da u region uloži mnogo novca ili napora, ali ne želi ni zapad na Balkanu. Također čućete i da se gotovo svi crnogorski gradovi vodom snabdevaju iz azbestnih cevi koje su izbačene iz upotrebe u evropskim zemljama zbog kancerogenih svojstava. No, iz Crnogorskog ministarstva održivog razvoja i turizma kažu.
Direktiva Evropske unije ne zahtjeva izričito od zemalja kandidata zamjenu azbestno-cementnih vodovodnih cijevi, ali svaka zemlja ima za cilj preduzimanje svih mjera kako bi spriječila eventualno zagađenje azbestom u cilju zaštite zdravlja ljudi i životne sredine.
Pre toga slijedi pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hitna sednica zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine zakazana je za 20. novembar. Na dnevnom redu bit će samo jedna tačka, zahtjev za razmatranje predloga izmjene i dopune poslovnika predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH. Predlagači su poslanici Srpske demokratske stranke Mirko Šarović i Dragan Mektić, te Branislav Borenović i Mira Pekić iz redova partije Demokratskog progresa. Evropski parlament saopštio je da bi u Srbiji trebalo pokrenuti dodatne inicijative radi unapređenja uslova za održavanje parlamentarnih izbora u skladu sa preporukama Evropske komisije i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Učesnici međupartijskog dijaloga održanog u Beogradu 14. i 15. novembra uz posredovanje Evropskog parlamenta zatražili su preduzimanje konkretnih akcija vezanih za zabrinutost povodom opšteg medijskog okruženja, navodi se u saopštenju. Dodaje se da je kao jedan od prioriteta određen fair pristup i izveštavanje javnih servisa. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije trebalo bi da do daljnjeg obustavi uvođenje sistema za pametan videonadzor, jer njihova procjena uticaja novog sistema na prava građana ne zadovoljava minimum propisanih zakonskih elemenata, saopštila je u ponedjeljak grupa nevladinih organizacija iz Srbije. Šer fondacije, partneri za demokratske promjene i Beogradski centar za bezbednosnu politiku analizirali su procjenu uticaja novog sistema nadzora na prava građana i zaštitu podataka o ličnosti i zaključili da procjena uticaja MUP-a, citat, ne ispunjava ni formalne ni materijalne uslove propisane zakonom, kraj citata. Manifestacijama kojima se 18. novembra obeležava osnivanje takozvane Herceg Bosne potpuno se ignoriše presuda Haškog tribunala čelnicima Herceg Bosne za udruženi zločinački poduhvat. To za Radio Slobodna Evropa kaže predsjednik udruženja logoraša Mostara Emir Hajdarović, komentarišući proslavu dana osnivanja takozvane Herceg Bosne u nekim hercegovačkim opštinama.
Znači, šamar svim žrtvama koje su prošle kroz torture, logore i kroz sve patnje kroz koje su isti prošli, a sve zahvaljujući jednom projektu koji je u stvari želio da etnički očisti jedan prostor, to je prostor Hercegovine, međutim u tome nisu uspjeli, a samim tim to dokazuje i donešena presuda od strane Haškog tribunala.
Kaže Hajdarović. Niza manifestacije u više mjesta Hercegovine, zvanične vlasti i nevladine organizacije obeležavaju 18. novembar, godišnjicu pada Vukovara, ali i godišnjicu osnivanja takozvane Herceg Bosne. Tako je u zapadno-hercegovačkom kantonu danas neradni dan, a istovremeno je to i dan opštine Grude, u kojoj je inače 1991. godine uspostavljena paradržavna tvorevina Herceg Bosna. Predsjednik Nobelovog komiteta Anders Olsson odgovorio je na pismo preživalih žrtava i svedoka ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, u kojem su izrazili protest zbog odluke da se Nobelova nagrada za književnost za 2019. godinu dodeli austrijskom književniku Peteru Handkeu zbog njegovog veličanja politike Slobodana Miloševića. Olsson je u pismu poručio da su primili pismo sa, kako je rekao, zabrinutošću i dubokom tugom. Očito je da književno delo Petera Handkea razumemo na vrlo različite načine, međutim čini se da imamo zajedničko stajalište u tome što se svi u potpunosti oslanjamo na zakonite i pažljive zaključke Haškog tribunala. Za nas odluke tribunala čine osnovu za razumevanje suštinskog dela evropske tragične istorije iz koje, nadamo se, svi možemo naučiti, navodi se u pismu predsjednika Nobelovog komiteta.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nema konkretnog rješenja za smeštaj izbjeglica i migranata u Bosni i Hercegovini ni nakon tri sastanka održana danas u Bihaću, Sarajevu i Tuzli. Predstavnici Evropske komisije od vlasti u Unsko-Sanskom kantonu traže proširenje postojećih prihvatnih centara u ovom kantonu tokom zime, na šta lokalna vlast ne pristaje. U Tuzli su i vlasti meštani protiv predloga da se novi migrantski centar pravi u kasarni u naselju Ljubače. Vlast u Sarajevu traži od vijeća ministara da počne sistemski da radi na rešavanju migrantske krize u BiH. Detaljnije slušamo u prilogu Marije Arnautović.
Vlasti u Unsko-Sanskom kantonu neće bez obzira na prijedlog predstavnika Evropske komisije koji su danas u Bihaću razgovarali sa predstavnicima kantonalne i opštinske vlasti pristati na proširenje postojećih prihvatnih centara u ovom kantonu tokom zime. Oni i dalje traže zatvaranje migrantskih centara Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši. Ostaje i zahtjev da se migranti iz kampa Vučjak što hitnije izmjeste na neku lokaciju van Unsko-Sanskog kantona. Premijerovog kantona Mustafa Ružnić kaže:
"Tim stavom smo i završili. Nismo popustili, nećemo dozvoliti da se proširi novi smještajni kapaciteti."
Na području Unsko-Sanskog kantona smješten je najveći broj migranata i izbjeglica, njih oko 5200. Martin Tašher iz humanitarnog sektora Evropske unije kazao je kako je Evropska komisija izuzetno zabrinuta za migrantsku krizu u Bosni i Hercegovini, posebno kada su u pitanju ljudi na Vučjaku, koji žive u potpuno neprihvatljivim uslovima, što zahtjeva hitno rješenje za smještaj posebno ranjivih kategorija.
Mi smo spremni da pomažemo, ali isto tako potrebno je i nama da nam bude omogućeno da možemo da pomognemo, da nam bude omogućeno da možemo da radimo u tim centrima, da možemo da vidimo gdje su ti ljudi, da ih smjestimo i da im na taj način pomognemo.
Predstavnici Evropske komisije kazali su u Bihaću da je do sada potrošeno 18 miliona eura koje je Evropska unija osigurala za upravljanje migrantskom krizom u Bosni i Hercegovini, te da je ostalo još toliko novca za dvije nove lokacije koje je odredila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. A jedna od dvije nove lokacije određena je u Tuzlanskom kantonu u naselju Ljubača. Tamošnje stanovništvo je protiv gradnje prihvatnog centra za migrante u bivšoj kasarni na ovom području, a odlukom Vlade Federacije nije zadovoljan ni gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović, što je kazao danas tokom sjednice Gradskog vijeća Tuzla.
Vladi Federacije, vijeću ministara, kažemo da ne može biti ovdje lokacija u Ljubačama i da lokacija, a radi zbrinjavanja migranata, treba da bude na prostorima gdje nema lokalnog stanovništva.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prošle sedmice je na telefonskoj sjednici odlučila da ustupi na korištenje Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine kasarnu Ljubače kod Tuzle i kasarnu Blažuju u okolini Sarajeva. Sarajevske vlasti nakon hitne sjednice kantonalne vlade saopštile su da je apsolutno nedopustivo da se migrantskom krizom bave kantonalne ili opštinske vlasti. Kanton Sarajevo spreman je biti dio rješenja, ali dio sistemskog rješenja, kako kaže ministar rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Mali Garibija, koji je pročitao zaključke koje potpisuje vlada kantona Sarajevo i devet opština koje čine ovaj kanton.
Od vijeća ministara i državnih institucija, kao direktno odgovornih, da preuzme odgovornost cjelovitog upravljanja migrantskom krizom, značajno pojačanje kontrole istočne granice u svrhu smanjenja priliva broja migranata u Bosnu i Hercegovini po ugledu na zemlje Evropske unije. Da pitanje smještaja migranata riješi planski formiranjem većeg broja kampova maksimalnog kapaciteta do 200 kreveta u cijeloj Bosni i Hercegovini, uključujući oba entiteta, Brčko distrikt i svih 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Rusija Srbiji neće biti toliko privlačna jednom kada se reši pitanje Kosova, kaže u intervjuu za Radio Slobodna Evropa Maksim Samorukov, zamenik glavnog urednika Moskovskog Carnegie centra, i dodaje da Zapadni Balkan nije prioritet za Rusiju. Kada je reč o ambicijama Rusije da bude uključena u dijalog Beograda i Prištine, Samorukov u razgovoru sa Milom Đurđević kaže da Rusija ima svoj interes da se to pitanje ne reši, kao i da se izjave ruskih zvaničnika o postizanju konačnog rešenja mogu shvatiti kao dvosmislene. Zapadni Balkan nije prioritet za Rusiju i ona nije spremna da u region uloži mnogo novca ili napora, ali ne želi ni Zapad na Balkanu, a opet, sa druge strane, ne želi ni da zameni Zapad u regionu. Geopolitički limbo u kome se region trenutno nalazi je idealan za Rusiju. To ne znači ni potpunu stabilizaciju, ni potpunu destabilizaciju, već nešto između. Rusija ne želi da se zamrznuti konflikti na Balkanu reše, jer upravo zamrznuti konflikti drže Zapadni Balkan dalje od NATO-a i Evropske unije, ali isto tako Rusija ne želi ni da ti konflikti postanu aktivni, jer i ona ima svoju crvenu liniju. Primera radi, Rusija želi da Milorad Dodik uspori saradnju Bosne i Hercegovine sa NATO-om i Evropskom unijom, ali ne i da Dodik proglasi nezavisnost Republike Srpske, jer bi to Rusiju stavilo u vrlo neugodan položaj da mora da bira da li da nastavi da podržava Dodika ili ne i da postane aktivnija u regionu.
Vidimo pojačan interes Sjedinjenih Američkih Država da budu više prisutne na Zapadnom Balkanu i da imaju, može se reći, aktivniju ulogu kako bi se nastavio dijalog Beograda i Prištine. Kakve su ambicije Rusije?
In the Kosovo-Serbia dialog.
Russia isn't other Balkan conflicts. Russia doesn't
Rusija kao i u drugim konfliktima na Zapadnom Balkanu ne želi da se konflikt između Srbije i Kosova reši. Podrška Rusije je u ovom vremenu ključna za Srbiju, pre svega zbog situacije na Kosovu. Srbiji je potrebna Rusija na međunarodnom nivou i njena moć u Ujedinjenim nacijama kako bi sprečila potpuno priznanje Kosova. Čim se konflikt reši, Rusija više neće biti toliko privlačna Srbiji. Ali do sada smo vidjeli toliko problema i prepreka na putu da se ovaj konflikt reši da Rusija praktično i ne mora mnogo toga da radi kako bi to spriječila. U tom smislu i izjave koje dolaze od ruskih zvaničnika su dvosmislene. Sa jedne strane, Rusija kaže da je spremna da podrži svako rešenje koje je prihvatljivo za Srbiju, ali sa druge strane kaže da bi to rešenje trebalo da bude bazirano na rezoluciji Ujedinjenih nacija 1244 koja onemogućava nezavisnost Kosova. I upravo sa tom dvosmislenošću Rusija želi da pokaže Srbiji da Kremlj u stvari ne odobrava da Srbija prizna Kosovo. Ali svakako ne bih rekao da je Rusija glavna prepreka za rešavanje ovog konflikta. Ima tu mnogo prepreka na lokalnom nivou i dug je put do konačnog sporazuma, tako da Rusija može da odmara, jer konačno rešenje nije na vidiku.
Of resolving that conflict soon.
Čuli ste intervju sa Maksimom Samorukovim, zamjenikom glavnog urednika Moskovskog Carnegie centra, u razgovoru sa Milom Đurđević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Međunarodna medijska organizacija Reporteri bez granica osuđuje posljednje napade na televiziju N1 u Srbiji, kaže predstavnica ove organizacije Pauline Ades-Mevel u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Istovremeno, predstavnici vladajuće većine u Skupštinskom odboru za kulturu i informisanje negiraju pad u medijskim slobodama. Pripremili Miloš Teodorović i Nevena Bogdanović.
Organizacija Reporteri bez granica veoma pažljivo analizira situaciju u Srbiji, pogotovo okolnosti vezane za N1, jedinu veliku televiziju koju vidimo kao nezavisnu u Srbiji.
Kaže za naš program predstavnica Reportera bez granica Pauline Ademevel i podlači da su napadi na televiziju N1 učestali proteklih sedmica. Poslednji u nizu napada dogodio se tokom vikenda kada je deo državnih funkcionera i provladinih medija pitanje novinara N1 Miodraga Sovilja o umešanosti oca ministra unutrašnjih poslova Srbije sa trgovinom oružjem, a koje je postavio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, doveo u vezu sa zdravstvenim stanjem Vučića Vučića, koji je u subotu primljen na Vojnomedicinsku akademiju zbog srčanih problema.
Pročitala sam i da su predsjednik Srbije i ljudi njemu bliski rekli da to što se on ne osjeća dobro je i posljedica napada strane novinara N1. Također sam zabrinuta što je Suzana Vasiljević tokom vikenda prilikom gostovanja na televiziji Pink oko 10 puta pomenula ime novinara N1 Miodraga Sovilja.
Reporteri bez granica podsjećaju da napadi na N1 nisu novi, te da njihov broj raste, a Adem Evel zaključuje.
Apelujemo da ostave N1 na miru da obavlja svoj posao. Mnogo je bitnije obratiti pažnju na tabloide koji objavljuju govor mržnje i napadaju novinare.
Podsjetimo, Reporteri bez granica su u aprilu ove godine objavili izveštaj u kom se konstatuje pad Srbije na listi medijskih sloboda za 14 mesta. Adem Evel zaključuje da će ta organizacija nastaviti da poziva vlasti u Srbiji da primene mere kako bi zaštitile novinare i da im ukazuje na to da medijska slika nije dobra. Istovremeno, na današnjoj sednici Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje, napadi na redakciju N1 televizije nisu ni pomenuti. Upitan da prokomentariše kako se na medijsku sliku u Srbiji odražava to što je deo medija i državnih funkcionera zdravstveno stanje predsjednika povezao sa novinarskim pitanjem, član vladajuće Srpske napredne stranke i predsjednik odbora za kulturu i informisanje Mirko Krlić za naš program kaže da je sasvim u redu da se stane iza predsjednika politički, ali da se pre svega stane iza čovjeka koji ima zdravstveni problem.
Tužno je da iz medijskih kuća pojedinih u Srbiji ide najgora slika o stanju u medijima i o stanju u samoj državi.
Kada mu je predočen podatak da upravo međunarodne organizacije, kao što su Reporteri bez granica, u svojim izveštajima beleže pad medijskih sloboda u Srbiji, Krlić je odgovorio, to je vaš komentar.
Da su činjenice svetinja, a komentari proizvodni. Kad to novinari budu shvatili, onda ćemo imati prave odgovore. Hvala vam, moram na sednicu.
Ja se izvinjavam, ali kolege sa N1 su upravo ukazivali na činjenice na konferenciji za novinare.
Pa, onda ćete sa njima to razgovarati jednom odboru.
Sa druge strane, član odbora za kulturu i informisanje iz redova opozicije Đorđe Vukadinović kaže da je izveštavanje medija naklonjenih vlastima tokom vikenda prvo shvatio kao lošu šalu, ali da takve optužbe na račun nezavisnih novinara govore kakva je medijska i politička situacija u Srbiji.
Kako god pogledamo, bilo kao spin, bilo kao neumesnu šalu ili kao ozbiljnu tezu, to je zabrinjavajuće, a rekao bih i skandalozno.
Kampanju koja se vodi protiv redakcije N1 televizije osudila su i novinarska udruženja u Srbiji. Nezavisno udruženje novinara Srbije u saopštenju ocenjuje da nemoć državnih institucija nameće sumnju da kampanja mržnje protiv medija koji nepristrasno informišu javnost, a u kojoj su najglasniji štampani TV tabloidi, uživa podršku najviše vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miloš Teodorović i Nevena Bogdanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Direktor obaveštajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmanu Mehmedagiću je zvanično poništena diploma Univerziteta za poslovne studije u Banja Luci. Mehmedagić je jedan od onih koji su u sklopu provera diploma koje provode nadležni organi, uključujući i tužilaštvo BiH, obavljao funkciju sa lažnom diplomom. No nisu samo zvaničnici sa lažnim diplomama, već među njima ima i osumnjičenih da su diplome falsifikovali ili nelegalno izdavali, što je nedavno pokazala i policijska akcija. Dženana Halimović ima više detalja.
Direktor obavještajne sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osman Mehmedagić ostao je zvanično bez diplome Univerziteta za poslovne studije Banja Luka. Senat Univerziteta je prošle sedmice poništio diplomu, a po nalogu inspektorata Republike Srpske potvrdila je za Radio Slobodna Evropa glasnogovornica Dušanka Makijević.
Riječ je o izvršenju rješenja kojim je prethodno bilo naloženo da se poništi diploma izdata na ime Osmana Mehmedagića, ista proglasi ništavom u službenom glasniku Republike Srpske, te je uvidom u predočenu dokumentaciju utvrđeno da je univerzitet postupio po rješenju inspektora.
Paralelno su nastavljene i druge akcije, a posljednja Pero, u kojoj je uhapšeno 20 osoba, od kojih je 10 zadržano u pritvoru, pokazala je koliko daleko seže biznis sa falsifikovanim diplomama. Oni su za novac pribavljali diplome od osnovnih preko srednjih škola do visokoškolskih ustanova. To su prema riječima Irene Marjanović-Čavkić, glasnogovornice tužilaštva Unsko-Sanskog kantona, koje je pokrenulo istragu, dobro i unovčili.
Te da su na takav način stekli više milijunsku korist i pribavili nezakonite diplome za više hiljada lica.
Prvo osumnjičeni za ove krivične radnje je Admir Hadžipašić, bivši delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Skupštine Unsko-Sanskog kantona, te nekadašnji generalni sekretar stranke ASDA. Hadžipašić je jedan od osnivača Visoke međunarodne škole iz Cazina te vlasnik Centra za obrazovanje odraslih Vita Plus. Na desetine uhapšenih zbog falsifikovanja diploma u Bosni i Hercegovini i na hiljade kupljenih diploma ponajviše govore o stanju u državi koja to ne može dovesti pod kontrolu, smatra profesorica Lamija Tanović.
Sad su na redu ovi razni skandali po obrazovanju. U pravosudnom sistemu jednako tako imate masu nelogičnih stvari, sudskih procesa koji se prvo najave pa onda sve skupa padne u vodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici manjinskih zajednica na Kosovu, čiji će glasovi, kako se očekuje, biti neophodni za formiranje buduće vlade, žele da u njoj učestvuju. Međutim, ukoliko se broj ministarstava sa 21 smanji na 12, kako su najavile dve partije koje vode pregovore o novoj vladi, samo jednom će pripasti ministarsko mesto, dok je drugo rezervisano za srpsku zajednicu. Iz Prištine se javlja Amra Zeineli.
Na Kosovu je u toku prebrojavanje glasova iz više od polovine biračkih mesta na osnovu odluke izbornog panela za žalbe i predstavke, a nakon žalbe i politički partija na konačni rezultat Centralne izborne komisije. S druge strane, postoje mogućnosti da će pobjednički pokret Samoopredeljenje i drugorangirani Demokratski savez Kosova, koji su u razgovorima za formiranje zajedničke vlade, oslabiti po pitanju broja poslaničkih mandata, budući da je Vrhovni sud Kosova odlučio pro žalbe Fatmira Lime iz koalicije Inicijativa Alijansa za Kosovo i Partija pravde, da se glasovi iz Srbije ponište zbog toga što nisu stigli regularnim putem. Na osnovu konačnih rezultata Centralne izborne komisije, koji će biti potvrđeni tek nakon prebrojavanja, Samoopredeljenje je dobio 32 poslanička mandata, a Demokratski savez 29. Za formiranje vlade je potrebno onoliko koliko su ova dva subjekta upravo i dobila, 61. Međutim, odlukom Vrhovnog suda o glasovima iz Srbije spušta se izborni prag, a postoji mogućnosti da će Limajeva koalicija uspjeti da uđe u Skupštinu. U tom slučaju Pokret Samoopredeljenje i DSK mogu oslabiti za nekoliko glasova. U Samoopredeljenju nisu za koaliciju sa Limajem, ali s obzirom da rezultati nisu potvrđeni, ova partija i dalje kao konačne rezultate smatra oni iz CIK-a od 7. novembra, rečeno je za naš program iz Ureda za medije ove partije. Za sad smo fokusirani na izgradnju koalicije sa Demokratskim savezom. Postoji mogućnost za saradnju sa nesrpskim manjinskim zajednicama, dode se u odgovoru. 10 poslanika u Skupštini Kosova, od kojih Samoopredeljenje može da očekuje podršku, dolazi iz bošnjačke, turske, romske, oškalinske i egipćanske zajednice. Međutim, gotovo među svima njima postoji zainteresovanost za ministarsko mesto. Rasim Demiri, izabrani poslanik iz bošnjačke koalicije Vakati, dosadašnji ministar regionalnog razvoja, i dosadašnji ministar regionalnog razvoja smatra da ovoj koaliciji sleduje ministarstvo, budući da je dobila najveći broj glasova u poređenju sa ostalim partijama iz manjinski nesrpske zajednice.
Za sada još nema ništa konkretno. Svakako da mi ne odustajemo od poziciju ministra.
S druge strane, ministarsku poziciju u vladi Kosova u nekoliko posljednjih mandata imala je i Turska demokratska partija Kosova. Novoizabrani predsjednik ove partije, Fikrim Damka, je u izjavi za naš program rekao da će ponovo tražiti mesto ministra, ali dode da je za ovu partiju bitno da ima više svojih predstavnika u institucijama Kosova. Artun Demhase iz Organizacije za demokraciju, antikorupciju i dostojanstvo kaže da se vlada bez problema može formirati, ali samo uz glasove manjinskih zajednica. Prebrojavanje glasova se može okončati krajem ovog mjeseca, rezultati se mogu potvrditi prve nedelje u decembru. U tom slučaju, skupština može da se formira sredinom decembra, onda slede procedure za imenovanje mandatara nove vlade, što može da se desi početkom januara. Sredinom januara možemo dobiti novu vladu, zaključuje Demhasaj. Prevremeni izbori na Kosovu održani su 6. oktobra. Dosadašnja opozicija, Pokret Samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova osvojili su najveći broj glasova, dok će tri partije koje su do sada bile na vlasti po svemu sudeći otići u opoziciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U Hrvatskoj se obeležava 28. godišnjica sloma odbrane Vukovara. U koloni sećanja danas je bio kompletan državni vrh. Politika hrvatske vlade prema Vukovaru je okrenutost budućnosti, ali i procesuiranje ratnih zločina i otkrivanje sudbine nestalih, poručio je premijer Andrej Plenković, pripremio Enis Zebić.
Više desetaka tisuća ljudi u koloni sjećanja u Špaliru koji je okruživao kolonu obilježilo je obljetnicu sloma Hrvatske obrane Vukovara i masovnih ratnih zločina koji su tada uslijedili. Kolona sjećanja prošla je gradom od Vukovarske bolnice do poljoprivrednog dobra Ovčara gdje su nakon pada grada pripadnici srpskih snaga ubili ranjenike vojnike i civile iz bolnice, njih najmanje 264. Okrenutost budućnosti, ali i utvrđivanje istine i procesuiranje ratnih zločina, to su prioriteti hrvatske vlade oko Vukovara, kazao je hrvatski premijer Andrej Plenković. Novinare je zanimalo što se radi na rasvjetljavanju sudbine 531 Hrvata nestalog nakon pada grada, čija sudbina još nije razjašnjena.
Naša vlada jako puno radi na tom pitanju. Vodimo dijalog sa drugim državama, vodimo dijalog sa međunarodnim organizacijama i nadamo se da će oni dati rezultate, jer svake godine napravi se napredak. Dok se to pitanje riješi, državne institucije neće stati.
Novinari su pitali kako po općoj ocjeni nema ozbiljnijeg napretka bez suradnje Srbije, je li sklon blokadi srpskih pristupnih pregovora kako bi Hrvatska došla do informacije o nestalima.
Mislim da treba doći do političke volje, gdje oni podaci koje trenutno postoje u Beogradu da se dostave Hrvatskoj, da konačno znamo sudbinu svih naših ljudi. Što se tiče puta Srbije prema Europskoj uniji, on je i ovako i onako vrlo striktan, pun uvjeta, pod novom metodologijom i trajat će jako dugo. A ovo su takozvana temeljna pitanja koja se trebaju rješavati u okviru poglavlja koja se odnose na temeljna prava.
Predsjednik samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac je, kao i na obilježavanje obljetnice Oluje u Kninu, u Vukovar stigao dan ranije i položio jedan vijenac na Ovčari, a drugi u pravoslavnoj crkvi Svetog Nikolaja. To je u vukovarskom HDZ-ovom gradonačelniku Ivanu Penavi bio povod za još jedan napad na njega. Radi se o čistoj velikosrpskoj demagogiji, ali u celofanu, kazuje Penava. Pupovac je odbio kritike i poručio:
te žrtve ne smiju biti motiv za obnavljanje bezumlja i mržnje kao što se nerijetko događa.
Opsada Vukovara trajala je 3 mjeseca, a neprekidni napadi avijacije i tenkova JNA i pješadije JNA, dobrovoljačkih paravojnih jedinica iz Srbije i paravojnih postrojbi hrvatskih Srba trajali su od 14. rujna do pada grada 18. studenog. Grad je branilo ukupno 1900 ljudi. U ta 3 mjeseca i danima nakon ulaska JNA i paravojnih postrojbi u grad poginulo je ili ubijeno 2717 osoba, a još 531 osoba vodi se kao nestala. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Koliko su po zdravlje građana potencijalno opasne azbest cementne vodovodne cevi koje su u Crnoj Gori postavljene polovinom prošlog veka, ako je poznato da je Evropska unija direktivama zabranila stavljanje na tržište proizvoda od azbesta zbog kancerogenih dejstava? To je u Podgorici istraživala Lela Šćepanović.
Voda u Crnoj Gori do građana dolazi azbest cementnim cijevima koje su zbog kancerogenog dejstva azbesta potencijalno opasne po zdravlje građana i već odavno izbačene iz upotrebe u Evropskoj uniji. Uprkos evropskoj praksi iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore uvjeravaju da je voda bezbjedna za građane. Iz Ministarstva održivog razvoja i turizma saopštili su da je Evropska unija zbog opasnosti po zdravlje ljudi i zagađenje životne sredine usvojila više direktiva koje zabranjuju stavljanje na tržište proizvoda od azbesta, a Crna Gora je direktive prenijela u nacionalno zakonodavstvo.
Zamjena vodovodnih azbest cementnih cijevi nije obaveza Crne Gore na putu ispunjenja zahtjeva Evropske unije za zatvaranje poglavlja 27.
Saopšteno je radiju Slobodna Evropa iz Morta.
Direktiva Evropske unije ne zahtjeva izričito od zemalja kandidata zamjenu azbestno-cementnih vodovodnih cijevi, ali svaka zemlja ima za cilj preduzimanje svih mjera kako bi spriječila eventualno zagađenje azbestom u cilju zaštite zdravlja ljudi i životne sredine.
Navode dalje iz MORT. Govoreći o potencijalnoj opasnosti i kancerogenom dejstvu vode, specijalista higijene u Institutu za javno zdravlje Ivana Joksimović kaže:
na osnovu trenutno raspoloživih informacija, mislim da nema razloga za brigu. U svakom slučaju radi se ispitivanje.
Kazala je Joksimović za naš program, objasnivši:
štetni zdravstveni efekti udahnutih čestica azbesta su posljedica njihovog dokazanog kancerogenog dejstva. Međutim, još nisu dovoljno razjašnjeni svi ti detalji u pogledu zdravstvenih efekata tog peroralnog unosa azbesta, što bi bilo, na primjer, putem unosa vode za piće koji prolaze kroz cementne cevi.
U vodovodnim sistemima u Crnoj Gori, prema podacima Udruženja vodovoda, sve opštine osim Plužina i Petnice imaju azbest cementne cijevi. Predsjednik udruženja Bojan Lazović za naš program kaže da su
položeni azbest cijevi u Crnoj Gori još nešto malo manje od 60 km.
Za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Dušan Komarčević. Do slušanja.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete poslušati razgovore sa Samirom Delibegovićem, profesorom i hirurgom Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i Rajkom Petrovićem, direktorom Filmskog festivala Slobodna zona iz Beograda.
Slobodna Evropa.org.
Dr. Samir Delibegović, profesor i hirurg Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, posvetio je svoj rad razvoju hirurgije i medicinske znanosti, zbog čega je postao prvi doktor iz Bosne i Hercegovine koji je član najprestižnije asocijacije hirurga u svijetu American College of Surgeons. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa profesor Delibegović govori o brojnim izazovima koji su pred hirurzima u BiH. Jedan je od začetnika moderne, minimalno invazivne hirurgije u Bosni i Hercegovini. Izdao je više medicinskih knjiga, te je autor brojnih znanstvenih članaka u svjetskim časopisima iz područja hirurgije. Sa doktorom Samirom Delibegovićem razgovarala je Maja Nikolić.
Doktore Delibegoviću, vaš rad je znanstveno priznat i na svjetskoj razini. Postali ste istaknuti član Američke asocijacije hirurga. O čemu se konkretno radi?
Najprije bih se zahvalio Radio Slobodna Evropa na ustupljenom prostoru da predstavim sebe, ali također i hirurge u Bosni i Hercegovini. American College of Surgeons je najveće hirurško strukovno udruženje na svijetu sa 100.000 članova. Sigurno znate da je kolijevka moderne hirurgije zapravo Sjedinjene Američke Države. Dakle, to je najveće hiruško udruženje, a međutim, prijemna procedura koja je vrlo rigorozna, odvija se u više stepeni i tako da je biti član odraz zaista jedna počasna funkcija, odraz zapravo svog mog dosadašnjeg rada na hirurgiji. Dakle, to ne po 20-godišnjeg rada uvođenja novih procedura u Bosni i Hercegovini iz područja endoskopske hirurgije, poput laparoskopske apendektomije, laparoskopske operacije, hernije i tako dalje. Znanstvenog rada objavljen je 72 članka, od toga 27 u prestižnim svjetskim publikacijama. Dakle, sve su ove stvari koje su bile bitne u toku izbora mene kao član American College of Surgeons. Naravno, to su također bile preporuke koje sam imao, treba imati po proceduri tri preporuke članova American College of Surgeons, a te preporuke su dakle odraz ovog mog dosadašnjeg rada.
Opet vas pitam, što bi to konkretno značili, evo, da bismo pojasnili našim slušateljima?
Dakle, ja sam se trudio od zadnjih 20 godina da unaprijedim laparoskopsku hirurgiju u Bosni i Hercegovini. Dakle, moderna hirurgija u svijetu je od 80. godina, zove se minimalno invazivna hirurgija ili endoskopska hirurgija. Bosna i Hercegovina je, moram kazati, na zadnjem mjestu u Evropi prema tim procedurama. Te opet procedure su odraz tehnološke moći jedne zemlje. Međutim, ja sam nakon edukacije u Engleskoj, Norveškoj, Koreji trudio se da uvedem nove procedure. Dakle, mi smo nakon završetka Bosansko-Hercegovačkog rata uveli u Tuzlu i uglavnom u Bosni i Hercegovini laparoskopsku holecistektomiju, to je operacija žučne kese. Međutim, ja sam se trudio i uveo ne samo Tuzlu, već i druge gradove, operaciju cvuljka laparoskopskom metodom, operaciju kile, operaciju perforirnog ukusa, zatim počeli smo razvijati kolorektalnu naprednu hirurgiju, dakle operaciju debelog crijeva. Dakle, ja sam se trudio uvijek kao hirurg, kao čovjek da djelujem na nivou i države i da razmišljam uvijek globalno.
Vi ste, je li tako, prvi član liječnik iz Bosne i Hercegovine?
Ja sam da zaista prvi član i jako mi je važno da, kako bi kazao, razbijemo te predrasude prema hirurgima i prema doktorima iz Bosne i Hercegovine. Lako postate American College of Surgeons ako živite u velikoj napreduvnoj zemlji, teško iz male Bosne i Hercegovine, tako da sam uvjeren da će se u budućnosti, u skoroj budućnosti,
Možete li nam nešto više reći o asocijaciji hirurga koja je na svjetskoj razini jako priznata?
Dakle, American College of Surgeons je velika strukovno udruženje sa preko 100.000 članova. Oni se svake godine sve velikih kliničkih kongresa održava u različitim gradovima u Sjedinjenim Američkim Državama, a ove se godine održava u San Francisco centru, gdje komisija je obuhvatao 15.000 učesnika i to se zaista ogromni kongresi, čak i u odnosu na evropske brojeve. Brojeve, dakle, i ono obuhvataju cijelu hirurgiju, dakle, i grudni koš, i abdomen, i glavu, odnosno sve hiruške discipline. To je najveće udruženje koje je, dakle, ide jedan prestižni časopis. Dakle, ono vrši edukaciju svojih članova, vrši također, ima, dakle, edukaciju se vrši putem treninga, putem specializacija koje American College of Surgeons daje. Tako da je nakon učlanjenja, odnosno prihvatanja moje aplikacije, dobivati također jednu titulu koja se stavlja također zajedno sa drugim titulama. Tako da to je zaista, kažem vam, zaista jedno prestižno hiruško udruženje.
Koliko Bosna i Hercegovina pospješuje ili doprinosi razvoju hirurgije u svijetu, odnosno u razvoju hiruške znanosti?
Pa ja bih ću vam kazati da je moderna hirurgija od tehnološke moći jedne zemlje. Teško očekivati da jedna zemlja ima vrhunsku hirurgiju, a da nema autoputeva, tako da nema sofisticirane tehnologije. Ta moderna hirurgija je prilično skupa, traži dakle kompleksan instrumentarij, tako da je to proces. Ja bih kazao samo zbog vaših čitaoca, mi smo Bosna i Hercegovina je zadnja zemlja u Europi koja je formirala udruženje endoskopskih hirurga Bosne i Hercegovine. Mi smo formirali udruženje 2018. godine, sada od 6.8. septembra 2019. u Sarajevu imali smo svoj prvi kongres. To je bio zapravo najveći hirurški skup u istoriji Bosne i Hercegovine sa 40 pozvanih predavača, jer smo željeli nastaviti presjek stanja i uz pomoć, dakle, kolega iz okolišnjih zemalja, sve sada mislim Srbije, Hrvatske i Slovenije, jer su tu u Sarajevu bili predsjednici udruženja hirurga Slovenije, kolega Aleš Tomažić iz Hrvatske, kolega profesor Igor Stipančić iz Srbije, profesor Miloš Bjelović iz Beograda i uz pomoć Evropske asocijacije endoskopskih hirurga. Naš gost je profesor Andrej Peter Bisa, predsjednik EAS-a. Dakle, mi smo napravili presjek stanja i želimo i imamo i obećanje već konkretne korake, tako da će nam i Evropska asocijacija endoskopskih hirurga pomoći da unaprijedimo endoskopsku hirurgiju u Bosni i Hercegovini.
Vi ste jedan od začetnika, ili ja bih radije rekla promotora moderne invazivne hirurgije. Imamo li prilike za napredovanje?
Imamo prilike, znači najvažnija je edukacija mlađih hirurga, mladih doktora, tako da samo udruženje endoskopskih hirurga Bosne i Hercegovine već za 2020. godinu planira radionice, workshopove, napredne laparoskopske hirurgije već u Gračanici, Trani, Kovčim bolnicama, zatim Foči i Sarajevu. Dakle, mi, asocijacija endoskopskih hirurga, će sama, dakle, organizovati određene workshopove. Također, Evropska asocijacija endoskopskih hirurga već nam ide dijelo stipendije, odnosno tromjesečni plaćeni boravak u bolničkim bolnicama u Evropi i svijetu, koji će ASBH dobiti već za 2020. godinu. Dakle, mi ćemo mlade hirurge slati, mi kao asocijacija endoskopskih hirurga, odnosno udruženje endoskopskih hirurga Bosne i Hercegovine, a također i putem Evropskog udruženja i putem također uz pomoć naših susjeda, misleći pre svega na Hrvatsku, Srbiju i Sloveniju. Dakle, udruženje će dati akcenat na edukaciji mlađih kadrova, to je jedini zapravo način da se unaprijedi hirurgija.
Možete li mi se osvrnuti na stanje u medicini u Bosni i Hercegovini? Zašto nam ljudi odlaze i kakvi su nam potencijali?
A radi se svakako to o tome da je tehnološki, mi smo na nižem nivou. Druga stvar, mislim da je politika ušla u struku, što će također daje katastrofalne rezultate, ali ja ne bih želio više da o tome da pričam, zaista.
Naravno, razumijem. I samo evo još na kraju da mi kažete kakve su vaše vizije.
Moram, ja se izvinjam, ali kažem, ja se kontrolat trudim da ne bazim na te stvari, dakle dalje radim, da bi mogao kazati da su privatni projekti, znači formirali smo udruženje endoskopskih hirurga Bosne i Hercegovine, skupinu entuzijasta iz Biline, iz Lima, imamo državnu organizaciju poput da kolege iz Republike Srpske Federacije, dakle imamo račne projekte, pokrenut ćemo časopis European Endosurgery, časopis koji će zvati, dakle časopis jugoistične Evrope, tako da se ja trudim da unaprijedim hirurgiju, ne samo pokušavam unaprijediti Srbiju i djelovati globalno, ali na toj razini zaista ne mogu, a mogu kazati da su u principu ovo privatni projekti i neovisite uopšte države, ovako, već je to skupina entuzijasta koja radi i koja voli svoj zemlji.
Sa doktorom Samirom Delibegovićem razgovarala je Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Na upravo završenom filmskom festivalu Slobodna zona prikazani su filmovi koji se bave alarmantnim porastom nasilja i desnog ekstremizma, etničkim i socijalnim tenzijama, ali i aktivizmom i načinima borbe protiv nedemokratskih režima, paralelnih kriminalnih struktura i nezajažljivosti liberalnog kapitalizma. Glavnu nagradu je dobio film Jadnici snimljen u etničkom getu u Parizu, regionalnu nagradu film Čudovišta, a nagradu publike i Human Rights Watcha osvojio je Dnevnik Dijane Budisavljević o spasavanju dece u ustaškim logorima u Hrvatskoj u Drugom svjetskom ratu. Veliku pažnju gledalaca izazvao je film Izbačeni o ljudima koji ostaju bez krova nad glavom. Sa direktorom Slobodne zone Rajkom Petrovićem razgovarala je Branka Mihajlović.
Kakvu sliku sveta je ponudila ovogodišnja Slobodna zona?
Ako mi dozvolite da napravim jednu inverziju, kad pogledate sadržaje naših filmova, to bi sve uslovno moglo da se stopi u jednu rečenicu ili jednu frazu koja bi mogla da glasi kao da je to krik za herojima. Dakle, ako pravimo film ili ako su autori pravili film o Dijani Budisavljević, koja je napravila tako herojsko delo za vrijeme Drugog svjetskog rata u nezavisnoj državi Hrvatskoj, ako imamo potrebu da pravimo film o Stigu Larssonu, istraživačkom novinaru i ili piscu, kreatoru popularnog serijala Millennium, ako imamo potrebu da ponovo izučavamo fenomene arhitekture i spomenika posle Drugog svjetskog rata, ako imamo priliku da pratimo savremene tendencije u svijetu i broj problema koji se nagomilao od krize demokratije, porasta desnog populizma, ulaska partija krajnjih desnica u parlamentu, pitanje slobode medija, jasno je da nam nedostaju heroji da bi si našao izlaz iz ove situacije.
Neko je rekao da je pečat ovom festivalu ipak dao film Izbačeni. Film koji se bavi ljudima koji ostaju bez krova nad glavom. Tema koja je vrlo aktuelna i ovde.
Pa ja bih rekao da taj film, pored filma Dnevnik Dijane Budisavljević, su nekako izazvali najviše pažnje kod naše publike i u medijima. Izbačeni sa pravom, jer mi smo u Beogradu svesni dva fenomena. Prvo, da postoji taj fenomen Beograda na vodi, dakle čitavog jednog kompleksa koji se sada već uveliko gradi na obalama reke Save, a drugi je porast nekretnina. Dakle, odjednom se desilo u zadnje dvije godine da su cene kvadrata u Beogradu toliko porasle da više, ja mislim, ni srednja klasa praktično to ne može sebi da priušti, osim na periferiji Beograda. I treća stvar je ovo što ste pomenuli, a mi smo otvorili prostor na otvaranju za organizaciju koja se zove Združena akcija Krov nad glavom, koja pokušava da zaštiti sve one koji su ugroženi, koji izbacuju iz stanova. Svi ovi fenomeni koje smo rekli su interesantni publici, jer izazivaju neku nespokoj, izazivaju nekakav strah, otvaraju pitanje na našom budućnošću, kakva će ona biti, da li ima potrebe uopšte da mi živimo u takvom svetu i na negde preispituju svet u kome živimo. E sad, zanimljivo je u svetu Izbačeni što mi vidimo te fenomene na najrazličitije načine u najrazličitim državama, odnosno u gradovima. Dakle, možemo da vidimo na primjeru Britanije, tamo gde je reditelj išao u ove, uslovno rečeno, poš delove grada kao što su Kensington ili Chelsea, da imamo paradoks da su tamo potpuni blokovi celi zgrada prazni. Dakle, stanovi su prazni, a pripremljeni su za elitu. I onda, paradoksalno, beskućnici, dakle, homeless people, ulaze u takve zgrade, u takve stanove i žive u njima kao nekakvim skvotovima. Dakle, stanovi više nisu postali na svjetskom nivou mesto za život, dakle, nisu mesto za dom. Znači, ono da dođemo kući i da imamo kao jedno osjećanje doma, jedne zaštite, sigurnosti, nego su postali investicije. Dakle, neki ljudi sveta koji imaju ogroman novac, ogroman profit, investiraju u takve stvari, verovatno da nikad možda u životu ili retko kad odu u takve stanove da ih posete i da ih žive. Ja sam se, na primjer, čudio kad sam prvi put bio u Kanu na filmskom festivalu, šetao sam gradom i na periferiji jednog dela grada su, dakle, to je maj, to je festival, tamo puca od od života i od ljudi. Su čitavi blokovi ili ulice su sa spuštenim roletnama.
Nema nikoga.
Nema nikoga. Ja sam sad dobio, kad sam gledao film, ovaj shvatio sam koji je odgovor. Verovatno je neko iz nekog sveta koji je Boga tamo kupio stan kao neku investiciju, a tamo možda ode ili ne ode u toku godine da se okupa, odmori, prošeta ili ne znam šta vidi.
To je razotkrivanje zapravo jedne stambene mafije koja pušta pipke u svim zemljama,
apsolutno,
ne samo u siromašnim zemljama.
Apsolutno,
nego...
i najgore je što se to događa na jedan legalizovan način. Dakle, vidimo da neki gradovi imaju uspešnu strategiju odbrane. Dakle, nije Beč slučajno već nekoliko godina unazad grad koji se proglašava gradom koji je najbolji za život i za življenje. Razlog do toga je što ima jake, snažne javne politike u kojima ne dozvoljava da se desi ovakva vrsta tendencije koja je već nagrizla recimo Stockholm. Uvek imamo ideju da je Švedska nekakav bastion demokratije, naprednog sveta itd. itd. Međutim, tamo su popustile javne službe pod pritiskom ovih velikih globalnih korporativnih kompanija koje se bave ovim biznisom i polako razne delove, to su naravno, pričamo ovde o najatraktivnijim lokacijama u gradovima sveta.
Pomenuli ste dnevnik Dijane Budisavljević, sećamo se da je, kako je reagovala publika u areni, gromoglasan, valjda desetominutni aplauz, slično se dogodilo i u Beogradu.
Da.
Međutim, u jednom trenutku, kada su domaćini zapravo govorili o tome ko je sve finansirao taj film, kad su spomenuli RTS, bila je vrlo burna reakcija dela publike. Zvižduci, da li vas je to iznenadilo?
Ne. Ne, zašto me to iznenadilo? Ako je zviždala ona publika koja pripada slobodnoj zoni, to je negde bilo i očekivano, zato što je to publika koja verovatno podržava studente koji su imali susret pre nekoliko dana sa onom grupom koju ne znam kako bih definisao ispred zgrade RTS-a i normalno da u tom smislu je bila očekivana reakcija.
Nasiljem se takođe bave još neki filmovi, film Jadnici koji je dobio i glavnu nagradu, film iz jednog etničkog geta u Parizu. Da li taj film objašnjava i kako su nastali žuti prsluci? Na neki način.
Ne. On je u drugačijoj vezi sa žutim prslucima. Ovaj film i ono što vidimo u ovom filmu je vezano za žute prsluke u smislu prekomerne upotrebe sile policije. Dakle, smatra se da Macronova vlada, da su znatno netolerantni, grublji u odnosu na protestante nego što je to bilo prethodnih godina. Dakle, čitali smo da su neki od njih povređeni bili. U tom smislu je ovaj film u relaciji sa žutim prslucima, jer zapravo ovaj film se bavi time šta se dogodi kad policija pređe granice svojih ovlašćenja i upotrebi silu izvan svojih zadatih ili zakonskih okvira. U tom smislu i on relaciji sa žutim prslucima. Ovo reditelj Ladž Li, on je radio nekoliko projekata dokumentarnih u ovim predgrađima. I zato mi ima to jedno iskustvo dokumentariste koje sad pretočio u igrani film. Zbog toga mi imamo taj jedan intenzivan osjećaj da on se odlično snalazi, prepoznaje karakteristike, karaktere junaka, mentalitet, odnose između policije i različitih etničkih grupa. Mi vidimo da je to jedna vrsta dinamike u kojoj se otvara puno pitanja, a vrlo malo ima pravih odgovora. Dakle, ceo film i cela dramaturgija filma je izgrađena ili prati, ako mogu tako da kažem, ono što se događa realno na terenu, dakle da se situacija samo komplikuje. Ta tenzija raste do kraja da bi se film završio tako što zapravo nema u ovom trenutku odgovora, da je to jedna pat pozicija nasilja između policije i demonstranata. Međutim, ovde je to dodatno, kako bih ja rekao, značajno, zbog toga što su zapravo deca ta koja na kraju ulaze u protest protiv te policije i ne samo protiv policije, nego svih vođa etničkih grupa. Dakle, oni prvo ne vide način da ostvare neki prostor za sebe, ne vide neku perspektivu, a kad hoće da traže nekakvo rešenje, potežu za nasiljem, jer to je sve ono što su ih naučili i njihove vođe iz tog ambijenta ili policija koja pokušava da koristi ista sredstva ne bi li smirila sve te strasti koje postoje. Ali evo jedna mala trivija. Nama je gost ove godine bio gost festivala i bio je žiri Jean-Pierre M. On je direktor festivala u Marseju. I pričao je kad su bili ti svi protesti u velikim gradovima, dešavali su se svuda osim u Marseju. Nisam ga ja pitao zbog čega je to. Ja sam bio u Marseju, pretpostavio sam odgovor. Zbog čega? Pa on kaže, pa ne znam. Kaže, Marsej je otprilike grad u kome ćete u centru videti migrante. Dakle, oni ne žive, u Marseju je jedini francuski grad u kome
nema,
nisu
nema
na margini.
Geto, nema, nema geto.
Nisu getoizirani, nisu marginalizovani, nego su tu. Ima ih u centru i to je stvarno tako. Dakle, ja mogu da svedočim tome. Kad sam bio tamo, to je bio moj najjači ovaj utisak, jer kad je tu bilo koji grad zapadne Evrope ili većinu gradova, vi znate da su oni marginalizovani, da ih tu i tamo ima u nekim kvartama.
I to je zapravo
kvartama.
I poruka s obzirom Absolutno. Na ovaj migrantske talase šta nas čeka ako se drugačije ne ponašamo.
Apsolutno, dakle,
prema...
vrlo je potpuno jasno da nikakve represivne politike Just. Tu neće moći da nađu pravi odgovor i rješenje za celu stvar, nego kao što i znamo, odgovor je jedini integracija, to jeste teži put, to jeste komplikovaniji put, ali to je jedini put koji može da vodi ka nekakvom pozitivnom rješenju.
Slušate intervju nedelje sa Rajkom Petrovićem, direktorom Filmskog festivala Slobodna zona i predavačem na Departmanu za digitalne umetnosti Fakulteta za medije i komunikacije.
Prošle godine ste za selekciju Kako nastaje fašizam izjavili ste da ste jedva pronašli 4 filma koji se bave tom tematikom, pa ste rekli da nedostaju naslovi koji se bave usponom desnog populizma. Da li je bilo teško ove godine pronaći takve filmove? Jedan od njih je Stig Larsson, Čovjek koji se igrao vatrom.
Pa sad je već malo lakše. Dakle, sad se već vidi da... kako bi rekao, postoji nekakva reakcija autora, a verovatno pošto znamo da film traži neko vreme, neki je proces vremenski, sad se već pojavljuju autori koji se time bave. Film koji ste pomenuli je upravo film koji tretira to pitanje i to na najbolji mogući način. Pisac Stig Larsson je uglavnom poznat široj publici kao autor serijala Millennium, dakle on se prvo pojavio na švedskoj televiziji, izazvao veliko interesovanje, pa je napravljen remake. E sad, ono što nismo znali, a što ovaj film otkriva, to je da je Stig Larsson bio istraživački novinar. I da je on praktično počeo od 70. godina pratio šta se događa sa desničarskim grupama u Švedskoj, dakle u svojoj zemlji i u okruženju u Skandinaviji. Dakle, mi u tom filmu možemo da vidimo video snimke da je on prisutan na određenim skupovima, skupljanima itd. itd. I ovaj film negde pokazuje celu transformaciju koju su oni prošli od 70. godina, dakle od nekih marginalizovanih, nasilnih grupa sa određenom ikonografijom i ostalim stvarima, da bismo ih danas vidjeli u odelima kao članove švedskog parlamenta koji se zovu demokrate.
Da li nam film govori da nam je ekstremna desnica ili desni populizam budućnost?
On ne govori da je budućnost, ali postavlja pitanje da li bi mogla da bude takva, da li bi mogla da bude budućnost i kakva bi to budućnost bila. Dakle, već imamo nove generacije koje jedva da se sećaju Drugog svjetskog rata i katastrofalnih posljedica koje on izazvao, jer da se sjećaju fašizma kao ideologije. Danas je mladima vrlo lako manipulisati i predstaviti celu tu ideologiju kao nešto što je zanosno i što ima nekakvo opravdanje u ideološkom smislu. Također, sve više u Evropi, u svetu, u regionu, pa i kod nas postoji tendencija da se određeni revizionistički pokreti ili postupci obnavljaju. Sve to stvara klimu u kome je sve moguće. Odnosno, moguće je da se otvori nekakav loš scenarij. Za sada još uvek postoji glas razuma među glasačima da do toga ne dođe, ali se prvi put posle Drugog svjetskog rata, više od 70 godina posle, se osjeća nekakav strah. Dakle, toga je više bilo na margini ranije, sada po prvi put vidimo da su oni promenili, ne samo da su promenili odela, oni su promenili jezik. Znači, njihov jezik je sada drugačiji. Oni se trude da se obraćaju onima koji nikad nisu bili njihovi glasači, dakle ono radnici, ono što bi trebalo da bude orijentisano ka nekakvim levim pokretima ili političkim partijama koje zastupaju levu ideologiju. Danas u Francuskoj kad pogledamo u Švedskoj, kad pogledamo u Nemačkoj, oni bolje komuniciraju sa radnicima, naravno zahvaljujući migrantskoj krizi koju koriste kao pogonsko gorivo za formiranje takvog jezika i za formiranje takve komunikacije, što opet negde prebacuju odgovornost na partije leve strane da pronađu odgovor pravi za tu situaciju.
Kad pogledate tu sliku sveta i slobodne zone, da li je Srbija deo te slike sveta?
Srbija je apsolutno deo slike tog sveta. Ja sam uvijek imao osjećanje, bez obzira na sve procese koji su bili od pada Berlinskog zida pa raspada Jugoslavije, da sve što se događa ipak je negde definisano time što smo mi geografski deo Evrope. Mi možda nismo deo Evropske unije. Zvanična naša politika je tendencija da idemo ka tome, ali sve što se događalo, pa čak i ovo što imamo uticaje Kine i Rusije u našem prisustvu i dalje nas drži na poziciji da smo deo Evrope.
U ovom novembru publika u Beogradu i u nekim drugim gradovima Srbije nije znala gde će pre. Slobodna zona, pa sad će biti festival autorskog filma, pa u Beogradu Bunt, muzički festival zanimljiv. Da li je to slučajnost, tako zgusnuta ponuda kulturna, ili je to prosečna ponuda? Možemo tome da dodamo čak i bioskopski redovni repertoar na kome su zanimljivi filmovi Almodovar, pa Joker i tako dalje.
A možemo to, a možemo dodamo i vrlo aktivnu koncertnu aktivnost. Tako dakle, je. To je isto, je to, kako bih rekao, sve to čemu što ste vi pomenuli i sad što ja dodajem, to se zapravo obraća jednoj grupi gledalaca. Znači onih gledalaca koji interesuje kultura u najširem smislu. Pa nije to tako izgledalo ranije, ali to postalo danas tako. Ja to kažem na sreću publike. Postoji jedna stvar, dakle, ovo čemu se priča puno u zadnjih godinu ili dve kod nas, kulturna industrija, a to vam znači i muzička, i filmska, i televizijska, i koncertna, kako god hoćete, pozorišna, je postala industrija. Dakle, to je postala sada jedna snaga u kojoj se okreće ozbiljan i veliki novac. U tom smislu, svi ljudi koji su u tom sistemu i koji proizvode stvari u tom sistemu, od muzičara, filmadžija, pozorišnih, bilo do toga da su oni svesni ili nisu svesni toga, oni zapravo izlaze i nude ono što su proizvoli. Takođe imate u zadnjih 10 godina u celom svetu pojavu takozvanu inflacije festivala. Je li tako? Dakle, sad imate festival čega god hoćete.
Što bi se i dobro, rekao. U toj šumi festivala, da. Kako vi prolazite što se finansiranja tiče?
Mi prolazimo što se publike tiče odlično. Super. Što se tiče finansiranja, tu je već situacija onako na klackalici. Od godine do godine. U svakom slučaju ove godine smo imali sreću da smo dobili drugi put podršku ovog Evropskog fonda Medija Kreativna Evropa, pa nam je to pomoglo da festival izgleda pristojno, ili kako ja to u šali volim da kažem, da ne ostanemo nikom dužni posle ovog festivala, nego ćemo sve svoje poverenike da namirimo finansijski. Ovde u Srbiji nas podržavaju Ministarstvo kulture Republike Srbije, Sekretarijat grada Beograda,
rekonstrukcija... Sa 0,6% budžeta?
Pa...
Za kulturu?
Ja ne želim da izigram advokata Ministarstvu kulture, ali ja mislim da je to pitanje koje je iznad Ministarstva kulture. Verovatno da može ministar, ako ima prostora nekog, da otvori zahtev da se taj procenat poveća, ali to novca što imamo, to ipak se trude da rasporede po nekakvoj hijerarhiji. Dakle, mi smo recimo...
Dobro, šta biste vi...
Samo da kažem, znači mi smo kao filmski festival tačno na mestu koje nam pripada. Znači treći festival u Beogradu posle Festa i autorskog festivala. Gde je pitanje? Pa pitanje se poveća budžet kulture. Da to što mi delimo već u nekakvoj strukturi koja postoji, da zaprosto postoji više.
Dobro, dakle, šta je vaša poruka za te, i time završavamo razgovor, za te iznad Ministarstva kulture?
Da moraju da vode računa o kulturnoj politici, da ne može da se dozvoli da kulturni model, po znacima navoda, Pinka bude dominantan. Mi možemo da dozvolimo kao pluralno društvo, to postoji kod nas kao fenomen, ali nikako ne može biti dominantan kulturni model ako hoćemo da imamo jednu zemlju zasnovanu na demokratskim vrednostima, progresivnim vrednostima, zemlju u kojoj mladi, pametni ljudi koji bi trebalo da budu kičma ove zemlje, budućnosti, perspektiva i snaga, da ne idu iz nje, nego jer su oni ti kojima ne odgovara ova klima u kojoj žive.
Mogu li to doneti oni koji su, da se sad vratimo na onaj film o desnom populizmu, uraditi oni koji su se preobukli u odela i kravate?
Teoretski da, u snovima da, u realnosti vrlo teško, praksa ih demantuje, ali ajde im ostavimo prostora, pošto pričamo o slobodi, da i oni demantuju praksu.
Bio je to intervju Nedelje Radija Slobodna Evropa sa direktorom Beogradskog filmskog festivala Slobodna zona Rajkom Petrovićem.
Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org kao i na profilima na društvenim mrežama. Do slušanja.